espetxeen inguruan eta zehazkiago espetxeetan jaiotako umeen inguruan hitz egingo dugu jarraian Irati gurasoekin plataformako kidea den Eztizen Artola Iturraterekin, bera ere motxiladun umea izandakoa da eta Irati gurasoekin elkarteko kidea Aranjuezeneko espetxean 2018an jaiotako Irati umearen egoeraz hitz egingo dugu telefonaren bestaldean daukagu. Egunon Eztizen.
Egunon,
ia ba, azalduko diguzu pixkatxo bat zein den gaur egun Iratiren egoera eta kontuaren bilakaera?
Bai, bueno, Irati zuk esan bezala bi urte dituen aur bat da, Bilboko aldezarreko bizilaguna, baina orain zebertan Aranjuezeko espetxean bizidena bere amarekin batera. Martxoaren 8an 3 urte beteko ditu eta Espainiako espetxen legediak dioenaren arabera espetxetik atera eta bere gurasoengandik banatuko dute. Eta bueno, Aranjuezeko espetxean bere aita eta ama batera aurkitzen, osea, bere aita eta ama aurkitzen diren arren, Irati amatasun modulua dago eta aita banatuta daukate bi haiengandik. Orduan, bueno, koronavirusa iritsi baino lehen, espetxean astean birritan edo irutan ikusten ziren, ostiraletan egiten zuten moduloen arteko bizabiz bat 40 minutukoa bakarrik, eta gero lagunak eta familia bizitatzera joaten direnean, ateratzen zituzten ere bai elkarrekin. Irati bea eta zapi gurasoak. Eta horrez gain, familia bizabizak egitera zijoanean ere bai, hirurak ateratzen zituzten batera. Hortik aratago, ez zuten denbora gehiagorik elkarrekin igarotzen, eta gainera orain, koronavirusaren egoerarekin bastante kaskartu da egoera. Abuztuan, amatasun moduloan, bueno, bi sekzio bezala daude banatuta, F1 eta F2 azpi moduloak, BA eta Irati F2an daude, eta lehenengoan brote bat egon zen, abuztuan. Orduan, zuzenean isolamenduan jarri zituzten bi sekzioetako kide guztiak, eta abuztutik ona Irati ez da bere aitarekin egon. Ez dira ikusi. Berez espetxeak, hiru asterik behin, bideodei bat egiteko aukera eman behar die familiei, baina orain arte bi bideodei bakarrik egin dituzte gurasoek Iratirekin batera, eta bueno, ba, egoera entzuten duzuen bezala, nahiko larria da.
Bai, ez da, nahiko larria zen berez eta orain pandemiak ere, ba, beste gain beste gauza bezala, larriagotu egin du, esan bezala, martxoan beteko ditu hiru urte Iratik eta gurasoengandik bananduko lukete Espainiar legidearen arabera, honen aurrean eta sakabanaketaren arriskuak ere saihesteko, zein dira zuen aldarrikapenak?
Bueno, guk eskatzen dugu alde batetik, Zaballako espetxean modulo mistoa irekitzea, hau da, ez amatasun modulo bat alde batetik eta gero modulo normalak, baizik eta zor dezatela modulo bat, aitatasun eta amatasun eskubidea eta familiak batera egoteko duen eskubidea bermatua izateko. Beste alde batetik eskatzen dugu ere bai, Euskal Herrian espetxen menpeko pisuak irekitzea, erregimen irekikoak, Iratik ere aukera izan dezan, ba, bere askatasuna ere nolabait baliatu alizateko, eta joan dadila bera ere bai, egokitzaten prozesu bat egiten, kalera aterako denean, ez dadila izan, pues, bere lehenengo hiru urte guztiak ziegan sartuta pasatzea, eta bat batean kalearekin topo egitea, koronavirusa baino lehen ere aukera hori berak bazuelako, hilabetean birritan ateratzen zuen amamak kalera, egokitzapen fase hori egin alitzateko. Kontua da orain hori ere bai, eskubide hori urratua zaiola, kalera irten ezkero, 15 eguneko isolamendua pasabarko lukelako amarekin batera ziegan sartuta eta bertatik atera gabe. Orduan, aldarrikapenen barruan hori, pisuak irekitza ere eskatzen dugu, eta azkenik modulo hori eta pisuak sortuta egongo liratekenean, ba, Irati eta gurasoak Zaballako espetxera ekartzea.
Hortxe, aldarrikapenak eta eskatuko dizut mesez Eztizen zehazteko, agian ez dugulako hainbeste ezagutzen formula hori, espetxen menpeko erregimen irekiko pisu hauek nola funtzionatzen dute?
Bai, ba, hor hori lehen ezen bezala, hauen funtzio, oza, hauen ezaugarri nagusia da, pisu horietan bizitzen dauden bitartean aukera dutela kalera noizean behin ere bai ateratzeko. Irati aur bezala, ez da dira egon denbora guztia, espetxean eta ziga batean sartuta, baizik eta ba, parkera joan joateko aukera izan dezala, beti ere, ba hori, espetxeek kontrolada, baina hori aukera izan dezan berak ere, beraz katasunaren eskubidea izateko.
Hauek dira, beraz, zuen aldarrikapenak eta honen aurrean, zein izan da gobernuaren partetik jaso duzuen erantzuna?
Ba, momentuz ez dugu erantzunik jaso. Ari gara orain dinamikatik, harreman ezberdinak egiten, bai jendarteko ba, pertsona ezagunekin, kirolariekin, aktorekin, artistekin, kulturgilekin, bueno, jende ezagunarekin, eta hasi gara ere bai eragile ezberdinekin, ba, bai alderdiekin, eragile sozialekin, ba, harreman bira moduko bat egiten. Eta horrekin batera ere bai, martxan jarri dugu orain sinadura bilketa bat, aldarrikapen hauei ba nolabait babesa emateko ere bai, eta bueno, ja da 3.105 sinadura lortu ditugu, eta asmoa da sinadura bilketa honekin jarraitzea, gerora ere bai instituzioetara joko dugunean, ba, jendartearen babesa ere bai izateko eta ba, beste modu batera ere bai presionatu alizateko agintariak.
Irati gurasoekin puntu eus webunean sartu eta bertan dago manifestua, Katixa Agirrek idatzitako manifestua, gero eskatuko dizut ere azaltzeko zehatzako nola egin berden sinatzerena, baina ikusi dugu orain arte, bai, ospetsu batzuen izenak ere lortu dituzuela, ez da?
Bai, bai, hor Itziar Ituñok sinatu zuen, bueno, bai, jende ezagun dezentek. Nintzen Beitak, ere bai, Lutxo Agiak, bai, hor daude.
3.000 sinadura esan duzu jadanik?
Bai, 3.105.
3.000 bai, 3.105 sinadura eta gehiago izatea ere espero dugu, esan bezala bertan jarraitu behar da sinadurak biltzen, ondoren ere presio neurri bezala erabiliko baita hau eskaera gobernuari ere eramaten zaionean. Eta gai honek ekartzen diguna da, azkenean espetxeetako, ba, nola bermatzen diren espetxeetan, aurren zein gurasoen eskubideak, ez dakitzuek ze balorazio egiten duzuen espetxean egiten den eskubidea hauen errespetuaz.
Bueno, ba, guk egiten dugun balorazioa da ez direla errespetatzen aurren eskubideak arrazoi ezberdinengatik. Lehen esan bezala familia bezala elkarrekin egoteko eskubidea ez dutelako errespetatzen. Irati kalera aterako denean ere bai gurasoak zabailara ekartzen ez baldin badituzte, sakabanaketak dakartzan arrisku guztiak bere gain hartu beharko dituelako Iratik. Ez duelako eskubiderik izango bere gurasoekin eskolara joateko, bere urtebetetzea gurasoekin ospatzeko. Bueno, ba, aur batek bere bizitza modu normalenean garatu alizateko behar dituen zutabeak ukatuak izango zaizkiolako eta izaten ari zaizkiolako Iratiri. Aplikatzen ari zaiolako zuzenean bere gurasoen kondena eta bere eskubideak ba hori kontuan hartu gabe.
Bai, ez azkenean ba, presoen seme alabek ere sufritzen dituzte azkenean gurasoen kondenak, haienak izango balira bezala einaundi batean, eta honek ekartzen digu ere bai, azken urteetan hainfamatu egin den motxiladun umen figura, sarreran ere aipatu dugu, zu okerrezpaldi manago 13 urteak arte ere motxiladun bai. Ume izan zinela, kontatuko diguzu pixkatxo bat ba, lehen pertsonan bizi izan zenuen hori?
Bai. Nik aita izan nuen espetxean, berako 27 urte eta erdi igaro zituen preso, eta, bueno, ba, azkenengo 13 urteetan ni ere bertan egon nintzen, ez espetxean, baina, bueno, bai sakabanaketaren ondorioak jasaten, nik aita uki nuen preso lehenengo Mantxilla de las Mulaseko espetxean, Leon inguruan dagoen kartzela bada, hortik Burgosera aldatu zuten, eta azkenik Darokara, Zaragoza eta Teruel artean dagoen herri txiki batean dagoen espetxea da. Eta, bueno, agia esan nire bizitza erabat baldintzatu du aita kartzelan eukitzeak, bai aita kartzelan eukitzeak, baita sakabanak eta politikak berak ere bai, ba, umeetan egia da, ez nintzela inkonsiente egoeraz, ez, eta batez ere amak nirekin egindako lanketari esker, banola bait, edo zoritzarrez, egoera normalizatzera, iritsi nintzela, nik aita bakarrik ezagutzen nuelako espetxean, eta aita ikusteko banekielako, motxila hartu, autoan sartu, ordu pilo bat pasatu, eta hori zan, ikusteko neukan modu bakarra, gero bera ere bai bertan utzita eta gu etxera iritsita, horrek zekartzen ere bai, ba bueno, trauma guztiekin, eta baina egia da, nagusitzen joan ala ere bai, ba, trauma horiek nagusitzen doa zela edo handitzen doa zela nola bait, ja, konturatzen zarelako, ba, eskolara zoa zenean eta patioan zaudenean gurasoak iristeko zain, zure bila bakarri datorrela ama beti. Eta ikusten duzu klasekide guztien bila, ba, bi gurasoak doa zela, txamekatzen doa zela, eta urte betetzeguna ospatzeko planak egiten azten zarenean, konturatzen zara ez daukazula aukerarik aitarekin batera ospatzeko. Daukazun aukera bakarra da, telefono dei bat, 5 minutukoa, nire garaian, bapatean norbaitek moztu egiten zuena, eta, bueno, ba, adibidak dira, baina egunerokoan ere bai, ba, familia osoari eragiten zion.
Egoera gogorra oso azaltzen duzuna ez dizen, eta horrelako kasuetan ere saiatzen da gutxienez egitura ezberdinak sortzen, ba bai presoei eta presoen senidei eta kasu honetan semeala bai ere, ba laguntza emateko zuk ere sumatu duzu urte hauetan babes hori.
Bai, egia zangu oso babestuak sentitu gara, zorionez, beti auki dugu jendea laguntzen, ba bai bizitetara eramateko, amak ez zuelako gidatzen, bai gero gure artean ere motxila dunumen artean azeringen momentu batean ere bai balkarrekin geratzen kafeak hartu eta pizka bat terapia egiteko gure artean, bizitako guztiaren zama nola bai lehuntzeko, eta bai egia esan eskertu genuen eta babes guzti hori gaben ikuste dut ezginatekela gaur egun gauden bezala egongo.
Eta gehiegi edo beharrezten lekuan galdetzen sartu gabe, egiten zenituzten zuen arteko elkargune horiek edo topak eta terapia esan duzun horiek, nola bai. Joaten ziren, lagungarriak izaten ziren?
Bai, hasieran asko kostatzen zitzaigun hitz egitea, eta geratzen ginen lehenengo horietan askotan hitz egiten genuen gure bizitzei buruz beste hainbat esparrutan, baina ez ginen ausartzen arazoari eusten nola bait. Bakaro, gure ez gaudelako dituta honi buruz hitz egitera, ez? Nola bait, defentsa mekanismo batzuk aktibatu behar dituzu horrelako egoera bati aurre egiteko, eta askotan hori izaten zen, ba, oskola bat eraiki, ez hitz egin eta gehiagi ez pentsatu, konsienta ginelako egoeraren larritasunari erreparatuta, ba, hitz egiten hasiko ginen momentuan agian, oskola hori apurtu eta zulo batera sartu alginelako, ez? Orduan, bai, behin ja konfiantza hori hartuta gure artean eta esperientziak elkarbanatzen hasi eta hori guztia nabaritu genuen kriston basamak entzen genuela bezala, ez, gure gainetik eta gu ez ginela bitxorraroak nola bait esate arren eta ikasgelan agian ume bakarrak ginen arren egoera hori sufritzen genuenak, ba bueno, ingurura begiratuta ere bageundela gehiago gure artean ere bai saretzeko eta babesteko eta bai.
Bai, ez lagungarria izango da noski egoera horretan bakarrik ez zaudela ulertzea. Eta hortan ere, galdetu nahi nizun azkenean askotan horrelako kasuetan betitza egiten dugulako umez edo adingabeko pertsonak izaten direla, ba, motxila ukargatu behar izaten dutenak, eta ze punturaino izaten zara kasuan kasu izango da noski eta pertsona bakoitzak ezberdin biziko zuen, baina ze punturaino izaten zara konstiente egoera zedorrek daukan sakontasun politikoa zedo esan?
Bai. Guztut horra duela gauzaz berdinak. Alde batetik dago, zuk umezaren bitartean daukasun inosentzia gatik ezarela guztiz konstiente egoeraz, baina horrek ala ere bai usten dizkizula ondorio batzuk gerora eta lantzen ez baldin badituzu, ba, trauma horiek luzatu daitezkela denboran, orduan, hor dago alde batetik, bueno, nire ustez, Seguru mutxila du nume bakoitzak ezberdin erantzungo liokela galdera honi, baina nire ustez oso oso garrantzitsua da inguruan dagoen jendeak nola lantzen duen gaia ume horiekin, bai izan etxean bertan dituzunek, izan eskolan dauden lagunek ere bai zelan dara maten, ezagutzen ditugulako ere bai motxiladun ume batzuk eskolan bulina jasan izan dutenak, aita edo ama espetxean izateagatik. Orduan, alde batetik inguruan daukasun jendeak zelanketa egiten duen zurekin, eta bueno, ba, urteak igaroala ere bai, zuk ze modutan afrontatzen duzun gaia, edo zelan egiten diozun aurre, eta ez alde batetik urteek ere aurrera egin ahala, momentu batean jazu azten zara erabakiak hartzen ere bai, pues, batez ere nerabe zaroan, gaztetasunean, baina gainera hor barne gatazka guzti horiek handitzen direnean, bazute daukazu beste zama bat oraindik, erabaki behar duzulako zeharreman monta nahi duzun izan espetxean daukasun zenidearekin. Ia, teguruetan nahiago duzun lagunekin zurte betetxe ospatu edo merendola bat edo parranda batera joan, edo nahiago duzun bostorron sartuko txe batean, aita edo amarekin 40 minutuko bizita bat egin, gainera kristala erdian, eta beste bostordu bueltan, edo zer nahi duzun egin zure bizitzarekin. Orduan, bai, umetan egia da, inozentzia horrek ero, estaltzen duela pizka bat arazoaren larritasuna, baina egia da ere bai, uzten dituen ondorioak modu egoki batean lantzen ez baldin badira, ba, gerora arrastratu egin daitezkela.
Aipatu duzu zuri asko lagundu zizula amak zurekin egindako lanketak?
Bai, bai, ama oso zintzoa izan da beti nirekin, beti egoera zein den, ezin zunean, da izakiko ere bai berak zuen gaitasun guztia trasladatu din niri, eta inoiz ez dit ezer inposatu, beti eman din niri aukera erabakitzeko zerrari nahi nuen aitarekiko harremanarekin, eta nik uste dut gauza hoiek ere berbalizatzeak eta gure artean hitz egiteak, ba egiten duela, oza, babes mekanismo horiek handitu, errealitateaz gero eta konstienteagoa izan, eta horrela zuk ere hartzen dituzun erabakiak, badira gero eta konstienteagoak.
Eskerrik asko gurekin hau konpartitzeagatik ez dizen, ez da erreixa izango seguraski, baina guri ere laguntzen digu ulertzen, ba bai motxiladun umek izan duzuen egoera eta kasu honetan ere iratik orain arte kartzela barruan eta kartzelatik kanpo ateratzen denean ere bizi beharko duen egoera. Laster bukatuko dugu elkarrezketa, baina lehenago galdetu nahi nizun ea ze kontzientziazio maila sumatzen duzuen gizartean, ba presoen seme-alabek bizi duten egoera honekiko.
Guk uste dugu gureotan diagoa dela kontzientziazio maila, ja askotan mobilizatzeko orduan hori ez dela horren beste nabaritzen, baina egia da, osea, adibide bat jartzearren, sinadura bilketa martxan jarri genuen egunean, egin genuen Bilboko Arriaga plazan kontzentrazio bat, eta jarri genituen bertan ere bai sinatzeko horriak. Eta zoritxarrez, esango nuke, harritu ginen pilo bat kaletik pasatzen zen jende ez ezagunak, panelak irakurri eta kuña entzutean, ba, ostia, jartzen zuela gorpegia de, boa, bai, egoera benetan larria da, eta jende asko hurbildu zen papera sinatu eta dinamikari babesa ematera. Eta hori duela urte batzuk agia esan, ezingo genuke pentsatu ere egin, baina bai, uste dugu gero eta pausu gehiago ematen ari garela horrelako dinamikei esker eta orain arte egindako lan guztiari esker ere bai.
Bai, ez garrantzitsuak dira zuena bezalako dinamika eta proiektu hauek, ba, kontzientziazio hau zabaltzeko edo behintzat informazioa zabaltzeko espetxeetan eta espetxeetako presoen seme-alabek bizi duten egoeraren inguruan. Horretarako irati gurasoekin plataforma sortu zenuten eta sinadura bilketa urriaren 8aren inguruan oker ez baldin banago abiatu zenuten. 3105 sinadura ez dakitzen bat esan dituzen bildu dituzula jadanik, baina orain agian gehiago eta elkarrizketa hauen zunda askoz gehiago seguraski. Eta lehen eskatuko izote ez dizen elkarrizketa amaitzeko bat deia egin dizaiozun jendeari ere, ba, sinadura bilketa honetan parte hartu eta irati gurasoekin .eusen sartu daitezela.
Bai, oso ondo. Ba, beste barik, elkarrizketan esandako guztia labur bilduta, iratiren eta bere gurasoen eskubideak bermatzeko eta sakabanaketak ezartzen dituen arrisku guztiak saiesteko, guk eskatzen duguna da, Sabaian modulo misto bat irekitzea, aitatasun, amatasun eta aurren eskubideak errespeta daitezen, Euskal Herrian espetxen menpeko pisuak irekitzea, erregimen irekikoak Iratik ere bere eskubideak bete alizateko, eta azkenik Irati eta gurasoak Sabaiako espetxera ekartzea, behin modulo hori sortuta egongo denean. Orduan, honetarako ezinbestekoa izango da horrelako herri dinamikak auspotzea, eta presioa eragitea ere bai instituzioei. Orduan, ba, beste barik behia luzatzen dizuegula dinamikan parte hartzera, eta ba, momentu honetan martxan jarri dugun sinadura bilketan izena ematea ere bai, Irati gurasoekin puntu eus webunean.
Ba, hortxe gonbidapena, sinadura bilketan parte hartzeko, Irati gurasoekin puntu eusen, irakurri dezakezu Katixa Agirreren manifestua, eta bertan sinatu presioa egiteko neurri bezala erabiliko den sinadura bilketa hau. Eskerrikitzen dizugu asko, ez dizen guretzako tarte hau hartu izana, eta animo urrengo lan eta mobilizazioekin. Eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei.
Ondo segi.
Zaindu.
Agur, bai.
Agur.